kwene imwe mkuyenera kuti mugwiritse ntchito chipulikano mwachiuta kupanga kuti ichi chichitike mukuona ntchura imwe muli na chiuka chino mwavene mkati mwino chiuka chino chili mkati mwa imwe mu mzimu wino sono imwe mukumanya para yesu wakati wafa pampinjika uzima wake ukakhirira ku gehena ndipo ukaparanzika kumauzima au kakaba mugadi au kakalapa yaye mmazuwa kakuzipizika kukulu kanowa thupi lake likanjira mdindi kweni pambere iyo wandafwe iyo wakapereka mzimu wake mmaoko kachiuta muoko mumaoko ine nkupereka mzimu wane ntchaura imwe wonani mzimu wake ukaruta kwa chiuta uzima wake ukaruta kugehena thupi lake likaruta kudindi sono mzimu ula uwokava mwa iyo ukava mzimu wa chiuta mzimu ula mnyengo za kale na mtowa za kupambana pambana ukaphakazike pa profeti kuti wapereke utenga ku wanthu mumazuva ka umaliro kwizira mwa khristu ndipo sono mumazuva aka kuno kwizira mu evangeli sono para ise tapokera khristu mu mtima withu muli vyonse ivyo ise tikusoveka muli umoyo wa mjirajira sono khristu ndina wakiza yaye kufikira kuti mazuva katatu kakakwaniriskika chifukwa mzimu wake ukava kuseri kwa chakuchinga ngati chisuro ngati ichi kuti iyo ndina wakajumba yaye chakuchingachira chifukwa akava mazwi kakuyoweyeka kachiuta kuti iye wakena kuti wagone mudindi mazuva katatu na mausiku katatu sono iyo ndina wakizaso yaye kufikira kuti mazuva katatu yara na mausiku yakakwaniriskika ntheura para mazuva katatu na mausiku yakati kakwaniriskika mzimu wake ukamasulika uu ukaruta mwakurunjika ku uzima wake ndipo uzima wake ukiza ndipo ukatora thupi ndipo chikakwaniriskika icho iye wakayowoya ine ndiri na nkhongono kuvika umoyo wane pansi ine ndiri na nkhongono ku usikaso uwu ine ndiri na nkhongono sono waliyonse wa ime uli na nkhongono chimozimozi chifukwa ndimwe vana vanarumi na vana vanakazi pachiuta ndipo mzimu wene ula uwo uli mwa imwe mlenje uwu mzimu mtuva uwo uli mwa imwe mlenje uwu mzimu mtuva mwene yura waza mkumuusikani imwe ntchora imwe muli na nkhongono kuti mungajivusika mwavene pala imwe mwafwa uzima wino uzamuluta mu pansi pa guwa la chiuta nthamu nkanira mukuvapo kwa chiuta sono mzimu wino uzamuluta kwa chiuta kweni imwe mungawerako yayi kumbukirani mbaiboro ili likati mzimu mauzima pansi pa guwa kakulira fumu mpaka pauli mpaka pauli ndipo iwo vangawerako yayi kufikira kuti malembe kakwaniriskika ndipo ngati khristu ndina mukawerako yayi kufikira kuti malembe kakafisikika ntheura para vyonse vyachitika kusuzikika kose kwa mala ndipo vabale vasuzikika na vinthu vyenevira panji kuti ise atasuzikika ngati ndoma iwo vakasuzikikira na vinyake ntheura ntheura padazilira imwe mzamukumanya ndendende apo imwe muli kuvikika mdindi mzimu wino uzamukumasulika kufuma kwa chiuta ndipo uzamukwiza ku uzima sono uzima ndigawalira la imwe uwokumanya na kupulikisika mahara ino imwe mukumbukira mbonaone iyo ine ngavanayo nthakale chimene panji kusandulika kuchoko nkanjira mumaro ghara ndipo nkaona vanthu vara sono mzimu wino uzamukuwerera kuthupirira ndipo lira thupi la mtundula uzima uwo ndi thupi ilo nthali kuyenera kuti lilenge na vinyake ntheura usange msasa uwa pacharo chapansi wapankhuka ise tili nawo umodzi wakulindirira thupi la kuchanya ndipo na mzimu ula na uzima ula na thupi la kuchanya imwe muzamuusikaso thupi ili lachilengedwe ku milenium mukuluyura akuona imwe muli na nkhongono mwa imwe sono kuchita icho sono kweni nkhongono ira iyo imwe muli nayo mwa imwe sono ingamanya kulenga charo chipsha chiuta ulidye vichoko vichoko vivaro vyakufoka na vikuru vivaro vikuru ivyo ndi vyankhongono kukhwasika kuchoko chomene kwa chiuta nkwa nkhongono wanane kuchoko chomene kukhwasika kuchoko kwa chiuta ntheura imwe mukumanya ntheura ine nkuyeza kuti ndimtolereni imwe muchipulikano sono imwe mukumanya kuti chinyake chachitika kwa imwe ngati mkhristu kasi imwe mukumanya guruli kuti amen imwe kale mkati mwanga kwenda kusika uku mmatope na matope wonse na kwananga na kumwanga na kuchanga njuga na vindu vya charo enya pala imwe mkati mwagomeza waka kuti khristu wamgokerani za kwananga zino imwe mkaimirira pachanya pa vindu vira sono imwe mkwenda pachanya apa wanane pachanya pa vyonse vya ichi chifukwa chifukwa chakuti imwe mwagomezeka kuti ndimwe mkhristu ntheura pala imwe mkati mwamzomera khristu ipo mzimu mtuva wakiza kwa imwe ntheura imwe mkuva na chipulikana mu mzimu mtuva icho chikumpani imwe nkhongono kuyenda pachanya pa mtundu ula wa umoyo wakwananga enya sono chinthu chakapera icho imwe mkuyenera kuchita kuti miyende muchanya mujire mmachiriso mube wakana chipulikano chikulu mbwene rutirirani waka ukankhiranga ichi kuwaro mukuona ndipo apo imwe muli sono parimwe marwara ndipo ndimwe mukhristu yayi sikokani muve mukhristu sono ntena moti nkhongono ira yamachiriso injira mwa imwe pakuchita kuva mukhristu ndipo iyo yimpenenge chipulikano kuti muyende pachanya pakwananga iyi mpenenge chipulikano ndipo chilichonse imwe mukukumba mu ulendo uwu chilinganira mwa imwe sono ndipo chinthu chikepera imwe mukuyenera kuti muchite ndi kuva na chipulikano mwachiuta icho chikukanga pindivuwe mivira kufuma mwa imwe mtene ivyo vire mwa imwe kuzira mu mzimu mtuva kasi imwe mukupulikiska makora sono imwe mupulikiska ichi ine nkugomeze bire wakandipalira ine usiku wa mara wakaniimbira ndipo wakati fikani mlenje uwu chomene chomene chifukwa cha munthu imodzi wafika wakanang'anana kuti isi yatipenge na visopo sabata iyi chapididimiziwa 7 vira ndipo yavo wafika na mwana muruwali ine nkugomezeka ndipo sangiwo uli muno sono bwana kumbukira iwe ntha chako chipulikano chako chikuyenera kuti chilute kwa mwana yura usangiuyu ndi mwanichi bonda kweni sono rekani nturere mbali nyake usangichi chili makora kanyengo waka kumbukirani waka sono mumaivangeri ise tanguvanska muchipatulo 16 ine nkugomezeka cha milimo uko kuti paulos na sila vakava mugadi usiku umoza ndipo iwo vakatimbika chifukwa chakuti vakafumisika mzimu wa devuro mwa msungwana uyo wakaukwanga ndipo chikava chakuti ndipo msungwana mabwana kake kakakwiya na ichi ndipo vakavatimba iwo vakavajarira mugadi la mkati ndipo pala iwo vakati vachita icho apo paulos na sila vakapemberanga ndipo chiuta wakatuma chindindindi ndipo kagwedeza gadi likasweka likawa mlondo wakaidi waku Philip pakuva msirikali chene icho kumasura vake vakaidi vake chikava chakuti umoyo wake yomwene ukayenera kuti uvalipirire vakaidi iye wakasurura lupanga lwake ndipo wakati wachikomenge para paulos wakachimbirirako ndipo wakati kuchikoma yayi ise tiri mwene muno ndipo msirikali uyu wakava chiyoya kuti kakananiro kanyake vakava nako za paulos na iwo iwo panyake vakimbapo sumu iwo panyake vakachita ukabone panye vakachita chinyake kweni chilichonse icho chikavako iwo vakamanya kuti iwo vakava vanthu vatuva iwo vakamanya kuti chikavapo chinyake chakulikana na vanthu vara chifukwa muliviro iye wakafumba kasi ine ndichitevichi kuti ndiponoskeke sono paulos wakati gomezeka pafumu yesu kristu ndipo iwe na nyumba yako mponoskekenge enya sono sange kugomezeka pafumu yesu kristu icho ntha chikung'anamula kuti chiponoso chake ndina chikaponoska nyumba kwenu sange iye wali na chipulikano chakukwanira mwachiuta kwa chiponoso chake yekha iyo ngamanya kuva na chipulikano chenechira ku nyumba yake ipo nyumba yake ikuyenera kuti inchire onani chimozimozi chimozimozi umwe jobu wakachitira umwe ine nkayoyera usiku unyake kusika mjoja paungano ine nkati jobu iye wakati sono ine nkumanya yaye usange vana vane vananga kweni uli usange iwo vananga ndipo jobu akava na chine chimoza chakuti wachite kuti wave murunji chira chikava chakuti wapereke sembe ya kocha iyo wakati iyo mbwene waperekenge sembe ya kocha usange vana vake vakananga mbwene iwo vagokerekenge kwananga kwawo ndipo chikava chinthu chiweme icho dada wakachita uyo ndi dada muweme wakukanagana ise tikusoveka vanande wa mtundula wa vadada mwanya uno ndipo jombo akapereka sembe ya kocha apo ndi pambere soka lake likavalenda muwire kweni para vana vake vonse vakati vakomeka ndipo mberere zake zonse zikakomeka na vyonse iwo akava navyo vikatoleka iye wakakhala pa muru wa vyoto kuseri kwa nyumba yake kuchikwa nthanga yomwene na chigamu kasi imwe mwangoona para mazuva akasoka lake akatika jumpa para chiuta wakati wayamba kumwezereskaso iyo uko iyo wakava na ng'ombe 10,000 na vinyake ntheura iyo wakawezeresa kuyandaniska kaviri ndipo wakayandaniska mberere kaviri ndipo wakayandaniska kaviri chilichonse kweni kasi imwe mwangoona ndipo chiuto wakapirikaso kwa jobu vana vake 7 kasi imwe mkaganaganapo uko iwo vakava sembe ya kuchayira ikavayimira iwo iwo vakaponoskeka muuchindame kumulindizikanga iyo kuti wafike iwo alinawo mwanya uno iwo ne nyumba yako mponoskekenge mukuona sono jobu wakava na chinthu chimodzi chakuti wachite kuti wave murunji chikava chakuti wapereke sembe ya kocha imwe muli na chinthu chimodzi chakuti muchite kuti muve murunji ndiko kuti muve na chipulikano mwachiuta pakuti mwachipulikano imwe mukuponoskeka mwachipulikano imwe mukuchizikika mwachipulikano imwe mukusanga chilichonse imwe muli nacho mukuona ichi ndi mwachipulikano kuti imwe mukugomezeka ichi sono ugomezekani pafumu Yesu Kristu ndipo imwe na nyumba yinu mponosikikenge sono Bwana usanga iwo lina mwana muno kuti warombereke iwe gomezeka umwene ine ndili kuno kuti ndivike chipulikano chane pamoza na chako ndipo ichi tigomezeke pamoza kuti chiwuta wa mchizikenge bonda yura imwe wanane ichi tirina nkongono maise kuchita icho imwe murina nkongono maimwe kuchita ichi mukristu waliyonsi walinaye nkongono kuchita ichi kwene sono usanga ichi tingatora waka nkongono yira ikulamalirika na dango umwandiri kuyoyera kanandi chiringati nkongono ya kuguza ya charo ikulamalira maji chifukwa ndi dango nkongono ya kuguza ya charo ikulamalira maji zuva likulamalirika na panji charo chapasi kuzweta kwa charo chapasi ima mngalipanga ya zuva kutirichita chintimoza pamanyuma mkuti ina mkanaana kutingukumba kutindigone nyingu italiko pachoko lindizika pora rimoza ili lichitenge ya ichi wanani chifuko palidango usange imu mchitenge kukulingana na dangolira enya ipo chirichosi chivenge makora usange imu murutenge ukagona mnyingu iweme ima mngamanya kubuka nyingu iweme ndipo sange imwe ngati ndi umoise tiri na nyanja ya Superior, nyanja ya Ontario, nyanja ya Huron, nyanja zikuru zose zira kunene na kula. Ise tiri na makumi kama sauza ni kwanda niska na masauza ni kama ekala kula Nevada na California na Arizona na New Mexico. Au kakocha kakumba majigara kacharu icho chingamezi kachirichose. Ima mkamanya kurigesi kacharichose kufumira kula usange imwe mkabenge na majigara kunene uku kusika kula. Ipo ichi chingasosika yae, sifuwa ichi chikutiririka na mronga. Para aga kamukawaka, mbwene maji kakwela sowa kamchanya, sifuwa nkongono ya kuguza ya kugasunga iwo kula. Enya sono usange ima mkachite kukulingana na dango la nkongono ya kuguza ya charo, ima mkamanya kutura nyanja zikuru zose izi na kutirira charo chose chira kuwaro kula. Na kurigesi kacharo chose, pavenge vje mtu wanjara, kweni ima mkakara yae kuno na kuti, enya, inena chuona ichi, nadi, imu mkwenda kutimurutia mkachite ichi. Enya umundi mwichi chiriri na dango la chuta. Dango la chuta ni chipulikano. Ipoishe tirinacho chipulikano muno mlenche uu kuti chizike uruwari uri wose kuti chite chirichose. Kwenye ichi chikula malirika na dango, ndipo dango lira ni chipulikano. Dango la chuta ni chipulikano. Yesu wakati vindi vyose imu mkukumba para imu mkuromba usangi imu mkagomeze kuti imu mpokera ichi. Imu mungamanya kubanacho ichi. Apo imwe mori. Ntiwara ndi chipulikano icho chikuda morira ichi. Lipo chipulikano chikupirikika kwa ise umo ise di kuchisowekera ichi. Sona ise di kwenela kuti. Chuhudo kutikewele banyake wa ise chipulikano chinyake, chipulikano chinyake. Ntandi nkongono zinyake zikuru za uzimu izo imwe morinazo. Chifuko para imwe mwazgoka kubam kristu. Imwe morinazo kare nkongono. Kwenye imwe mkusaweka chipulikano kutimugulisike nchito nkongono zira. Nje wala sonu mlenji uu para imwe mkwiza kusakarumbereka kumbukirane. Baiboro lirikiyo ya ichi. Uu ndi UNESCO. Yakobi 5:14. Usangi palivanyake pakatipini varuwari. Lekani iwa vachime varadaba mpingo. Rekani iwa vapakazi kina mafuta. Ndipo vavarumbere iwo. Turumbula chipulikano lipo nosikenge muruwari. Lipo jiuta waza mkumo uska iyo. Iri ndi pangano. Usangi imwe mkumezikenge ichi. Ipo wanani, machiriso ya rikuperekeka kwa mtu payeka payeka. Mukawa mumazubaga Yesu wa Nazareti, iyo wakafichizga ya Ivandu makususkana na chawo, makususkana na chipulikana na chawo veka. Iyo wakati, ine nikachite usange imu mkugomezga. Usange imu mkugomezga kuti ine ndina wa magomezge kuchita ichi, ine nikachita ichi. Usange imu mkugomezge nge ichi. Nchaura vandu vanyake wakuponya, wakuponya nkongono ya machiriso mvanyake vanini. Ndicho ya icho. Kongono ya machirisko yirima imwe. Yirima imwe. Iuwa kufika wakangoro kuntazi kwa kavaro. Mnene walijia nkongono ya kuchizga. Ndi mzimu mtuwa uri na nkongono kuchizga. Dipo imwe mulinao mzimu mtuwa. Iro ndikune lichoko iro imwe muli. Dipo vindi vyose ivyo imwe mkukumba virima imwe. Ntihora ipo imwe mwiyambe wakakumwa kufuma kupangano ra chivuta. Uyo uyanga uu ndi UNESCO. Chivuta wakati iyo wandichizgenge ine. Na vitimbo vyake ine na chira. Apo imwe muli. Imu mkumanyo cha imu mkuchita, imu mkuyamba kukangira kuwaro machirisko mbwenu kwa mara. Mkuona, tipanteura, banyaka vangamanya kuona icho imu mulinacho. Sono icho chiriko, chipulikano lichisimikizwa cha vindu ivyo tikukazika kupokera, ukabonu wa vindu vyambora kuoneka. Ine panyaki ningapanda kunirichoko lira kuwaro, ine mkuona ya imapuro, kuniwa gari mwene mura. Kunirichoko lira likumanya kutaha gari imu umu. Tewala hili likuyamba wakakumwa kukulanga na kukulanga, chifuwa hili likumanya, ichi chirimwa ine. Ine ndi chisangenge ichi umu para pajumpa kanyengo. Lipasini mwaka nyengo ichoko, disungere ni mwaka kanyengo kachoko. Ili likulutilira waka kumwa. enye ini kumanya mapuro gari maine. Ini ndika uneskenge para pajumba kanyengo. Ipo chini chakudanga ima mkumanya, apa iwo gafika. Apa gafika mapuro, chifahiri rika gomese kuti iwo gari mailo. Dipo sange ima mkugomese kuti nkongone ya msimu mtuva jiri maime, kuti imchizgeni ime, apo ime mori. Urutirani waka kukanka, mkona, ima mori na chipulikano. Ima mungafuona yae vya kuchitika nkaniera peni papo, ima mungafuona yae ichi. Sono wunane, Yakobo kamurunjisika Abraham kizira mumirimo yake. Paulo kamurunjisika Abraham kizira mchipulikano chake. Kasise iti wayevichi pa manyuma pa katikati pa paviri, Abraham wakayoyanga pa icho. Ene ngungana mula, Paulo wakayoyanga pa icho chivuta wakawona ma Abraham. Yupo Yakobo wakayoyanga pa icho vandu wakawona ma Abraham. Mkuona? Sono mkuona? Epo chivuta wakamanya kuti pembele mana wakawe wandafike kuti Abraham wakawana chipulikano. Lipo Abraham wakasimikizikira ichi kwa chivuta pa kuchitangati kuti iyo kuti mana wababikenge para iyo wakavachumba. Iyo wakavavyevana. Ntumbo ya mori wake ikawa ya kufa. Lipo iyo wakavachumba. Kwendi pa uri wakamanya mkati mula pa maroganyake mkava mwana. Imo wanani. Iyo wakarutirira kumu mapangano kuye gamiranga pa El Shaddai likuru la chivuta bere. Kuye gamiranga kula kumanga kumanyanga kuti chivuta operekenge ichi kwa iyo. Wakamanya kutirika mapangano ndipo iyo wakenera kuti wachite ichi. Depo isi ndise vana wa Abraham, tiuratie niti gamire kupangano lake ndipo kuresikani kula kumanyanga kuti chivuta wachitenge ichi. Iyo wakayo ya ntiura, imamu kukomezga ichi sono. Kuruli kuti amen. Iporekane varuwane vapange mzere kudera uku kuchimoza chakigama panji mwenyake au vakukumba kurombereka. Dipo sange ise tingatona mlara uku ndipo wapakazi kina mafuta ine ndi varombere nge iwo. Dipo ise tigomezgenge kuti chivuta wachizgenge wali yose wa iwo. Usange imwe mga gomezga. Teddy kasi bulinku iwe zanga kuchigava ichi cha kumargero. Icho nchweme dipo ine kukumba kuti iwe uyimbe gomezgani. Ndipo hapo yuwa kuiza tiyeni sinde misike waka mitu yitu gululose ndipo tiyeni tibe na kurombera vantu ava awo wakuiza. Vada Davidi wakuchanya ise tukiza nao kwa ime mlenji uo mzina ra Yesu Kristu wakavu ava varuwari vandu wakusugika au varimuka hini aka kaviro kakofya. Ine nkumugomezi gani ime fumo. Ine nkumanya kutimazu inu nga neneska. Iwa nga neneska chumine. Iwa nga tundeka yae. Chifwa iwa ndi mazu kama yira yira kachuta ndipo mazu kama mbara kumbara. Iwa nga nkungono chumine nga tundumo chuta waliri. Chifwa iwa ndi gawara iyo. Mumtendeku mkava mazu ndipo mazu kama na chuta ndipo mazu kama chuta. Ndipo mazu kama kazuka chupi ndipo kakara pamoza nase. Sano isi ati kukumezika icho fumu na mitima iti yose na wazima witu wose na chose icho chiri mkati maise. Isi ati kukumezika ichi. Dipo ine ndayezika makupweka ngati kashitiro kamwana kupereka ichi kuvantu makuti iwo wangamanya kupulikisika na kumanya kutinkungono ya chivuta yiri maiwo. Usange iwo wangava waka na chipulikano chiawa na kurondezika marangu waka chivuta. Umo ndimo iwo waka ponosikikira. Iwo wakiza ndipo wakarapa za kunanga zao. Ndipo wakababatizika mzina la Yesu Kristu kukulingana na Baiboro ili milimo tu. Ndipo ndia wana Petrus wakayo ya kuti. Emwe mpo kerenge cha wanangu wacha mzimu mtuva. Ndipo hapa uu ukiza nkanyira ndende chifuka aandi mazuka chivuta kakuonekira. Enya sono chimozi mozi vadada isi tikumanya ndi unenesko para isi tikupapakazi kabaruwali na mafuta na kubarombera. Rurombula chipulikano lipono sikengi baruwali chivuta waza mkuba uska iwo. Chivuta nkurombo wali yosi warute kufuma paguwa ili pamaro aga mlenji uu wakukondo chumine na kusekere ranga kumanyanga kuti chivuta wabachizga iwo. Ruta ninge ndipo mkabe makora, wakuti isi tikupapereka iwo kwa ime sono mzina la Yesu Kristu. Ndipo nkurombo wali yonsi wachizgike, ndipo wayewone mboneone, icho iyi kungana mula, ngati Abraham, wakachema vindu ivyo ntavi ripo ngati kutifika vapo, kwa mbla kukwerera kwani vya kurondezika kwa ndivichi, ivyo vidije cha kuchita na chipulikano. Vya kuchitika ndikantu ya ayi, chipulikano cha torakari chikazi, ndipo chipulikano li chismikizwa cha vindu ivyo tikukazi kukukera na ukaboni wa vindu vya mbara kuoneka. Chivuta nkuromba ichi njire makuzama mumitima yao, wakuti iwo wakukumba imwe. Ine nkuruta ngati mteweti winu wakuchikizga, kutindi imirire ampa pamoza na mteweti manyake, na kumuromba chivuta kutuwa vike mumitima yitu chifukwa chavandu varuwari ava. Isi tikuromba ichi mzina la Yesu. Amen. Mnyaka wangu timbale istubira wangu wa minyumba. Ipani kukumizia kuti mwuri mparazi kiminyake muno uyu wangurongozi ya mkuromba mlenji uu. Isi kukumba kuti itifumbe paparazi wose muno. Chilichose iwo vali. Usange imu mkiza kuno ndipo miimirire pagua ili pamoza na isi kanyango waka, kachoko, chonde babale. Ndipo vanarume mbale Ben yewo zangankhanira uku ndipoyimirira kudera uku kufupi na guwa uku mwakuti ise tingamanya kurombera wanthu ava tipike mauko pa iwo. Sono apo iwo pakuimba sumu ndipo paparazi pakutora malo awo uku nthaura ise waliyonse wangamanya kuvika mauko pa morwali. Tiyeni tione kwiza kukhiranga phiri kutali kula ine nkuona mwanarume wakwiza nthawe wakava mnyake wakulekana na mwanarume mnyake waliyonse. Iye wakava waka mwanarume wamba wakuoneka ngati michoko thupi wakufoka. Apo ise tikumwona iye wakulaviska maso kake pasi pa mwambo kuchitika muchitavali vakava vapostori vake. Iwo wakava na mnyamata kusika kula uyo wakava na vizirisi ndipo kwa mbaranga iko kweni kuti iwo wakayo yanga uchizgeni iyo fumu uchizgeni iyo kweni ime wanami uyo yanga waka mchizgeni iyo fumu mchizgeni iyo wachitenge yae ichi icho chingachita yae ichi wakwena kuti pavichinyake kumanyuma kwa chakuti mchizgeni iyo fumu mchizgeni iyo mkona ndipo sangeine nga mpangani imwe kuti mgomezge icho na kugomezga icho na mtimoini wose imwe mchirenge usangeine nga mpangani imwe kuti mwione na dimboni woni sano wanani masambirivara chimirire kula panyake waka mkwedezganga iyo panyake waka mkankanga mkongona iyo gomezga ichi mpale gomezga ichi aliruya gomezga ichi mchizgeni iyo fumu mchizgeni iyo kweni devuru waka karanganira penipara chifwa iyo nita waka sanga chipulikano chakukwanira kula chakuti chimpange iyo wafume. Kweni hapo wakuiza imoza wakira piri ndipo para devuru yura wakati wamanya waka kuti yura wakawa wakurekana pachoko na vanarumi wanyake mkuona. Sono uo ndi mtundu wa vanarumi awoti kukumba kuti vavekula ngatifume yitu Yesu. Enya nita wakuiza waka na kuzakajuoneska kweni kuiza kumite machuuta witu kumanya kuti ise tiri kutumika kuchita ichi, ichi ndi kutumika kwitu. Ntura para iyo wakati wafika kwa iske, ina mkanangana kuti uku ndiko sumu ii karembekera ya kupangika na mazgu. Iyo wakati fumu mchitire nilusungu manawane mnyamata, chifwa iyo wakoreka chomeni na chivanda. Wakati ichi chikumponya mumoto ndiko wakomoka na vinyake ntura. Iyo wakati inengiza nae kwa sambiri vino kweni iyo wakatundeka kumchizika iyo. Kweni ine nkanangana. Iyo wakati ine nengachita usange iyo ugomezgenge. Sono ine ndiri na nkongono mkati mwane. Iyo wakati kuti ndichite ichi usange iyo unga gomezga icho. Kasi chivuta unga somerezga vandu wakuruwara kansa vara au vani muna mlenji uu au wakara wakuruwara kansa na leukemia uruwali kukomwa. Kasi chivuta unga wachizga iwo na kumijumpirirani imwe. Iyai nadi. Iyai. Mkwona. Sono iyo kutundeka yai. Ine nangachita usange iwo kukomezga. Kasi iyo kayo ya vichi. Sono mbale taila yambako. Sono apo ini nkuromba, ini kukumba kuti imu mawike mawoko pavantu. Kirichose iwa wakukumba, ndipo kirani kanira na mzere. Mbale Neville, iwa wapakazi na mafuta, ndipo babale. Ngukumba waliyose mgulu na mtu winu wakusindama sono. Waliyose mkuromba kweneko. Fumu mundire ngerero sungu ine nkuromba. Ndipo chizgani bantu ava mzina ra Yesu Kristu. Amen. Mzina ra Yesu wakunazareti. Vana ndichomene mumzere nkufawona iwo kuti ndione cha kuchita chao cha umwe iwo wakavira kuona umwe iwo wakuchitira pa cha kuchitika. Mkuona, chiriko chindu ngati cha kuchitika, iwo wangunyamuka ndipo wangwiza kuntazi. Chindu nyake ndi umwe iwo wakuchitira pa cha kuchitika chira icho iwo wachita. Para iwo wafika pa maroga kuti wakugomezga, kuti para iwo warumbereka, iwo mbwenu wachirenge. Njewole wanani cha kuchitika cha kuchita kwao. Sano mlesha witu walina utenga uweme wa ise ina kukumezika mlenji uu. Chendu chimoza ni kukumba kudendi perekepo ndemanga panyengu ichoko. Wangu wa msungwana wa katolika ungeimirira apu pagua. Mazo waka choko wa jumpa iyo wakawa kunyumbayane. Iyo na mfumu wake. Dipo ini ndiri kumanya mfumu wake kwa nyengu itali. Lipo ndipo pakaba chinyake para ishe tikaba chikalire pakukumana kwa padera. Kulona ndiko ishe tikaba nambone wane. Kulona ndiko ishe inekale ngavanga nacho muno mchalichi. Kweni chikachitika waka mlenji na kunyake ntheura. Ndipo ntheura iyi ikaba mkati mula. Ine ngayo ya kuchirichose ya iyi. Chifuwa iyo pakuba msungwana ndichi nchinyake. Ningo zose wakakulira mumpingo wa katolika na vinyake ntheura. Kweni iyo wakaruta wakayoyera mama wake. Lipo mnyingo ira inenga unambone wane ya mama wake. Nkampalira iyo ilo likawa suzu la mama wake, ndipo nkamlongo sora iyo na mama wake waka wanikiranga. Kumanya iyo waka wamwiruzi kwa icho, kwa liichi chikabacha unenesu kwa panji yae. Inenga mwona po yae mama wake momo yowane, iyo kumanya icho. Ndipo msungwana mlenji uwa ungiza kugua uku ndipo ungimirira kutuwa yowa ye pakweru na kumzumea Kristu ngati mponosi wake. Iyo ungechita icho paguwa mlenji uwa. Mbale Neville kumbla kumanya wangu mpakazika iyo na mafuta. Umo chivuta ukuchitira. Waka mpakazika iyo na mafuta chikuwa cha uruwari. Kwene wanani kuenda kwa msimu mtuva. Sono pakuwa kuti iyo wangu mpakazikika. Ntamu uruwari vivi kwene wangu mpakazikika. Mkuona umo ichi chikupangira chirichose kuchitika nga makora waka. Iyo wangu imirira angati mkristu sono. Para iyo wakati wazikoka ijo isi tikugomeze kwa mkristu. Sono iyo wanguti uri iwe umrombere mama wane. Iyo ndi muruwari, yura ndi mwene yura, jora chakudanga chikawa kumpakazika mafuta. Ine nkakana gana, umochiriri chakwenerera kuti wanani, mnyake pakuba kutuwa kuno sikika waka. Kristu wakati imira isetu ose, iyo wakuyimira ose. Dipo pada msungana uye wazuka waka kuwa mkristu, jora iyo wakumba kutuwa miimire mnyake na yoso. Uwane sikanga kuti mzimu wa Kristu kuiza mkati mwitu para isi tapono sikika na adi. Sono icho nchukwe mechomene. Ine nkuwanganadi icho mzimu weme ula wachi Kristu wa kugomezga. Sono kumbukirani waka. Sono kwa dona manichi uyu iye walimuno pamaroga nyake na kwa dona minyake wa katolika uyu unguiza. Dipo ine nkukumba kutindi yoye mazwa aga pambire ine ndapereke waka chisopo kwa mdiska witu onane ndi ichi. Sono mpingo wa katolika nyengu imoza ukavangati mpingo uu. Usanga imwe mga utakumanyuma na kufazika baiboro. Chene icho isi ya tikukumezika. Tipo imwe mkumanya kutimpingo wa katolika ukawa mpingo wa kudanka. Uo ndi unenesko. Kweni uu kafumako kufisambizgo vinyake. Icho isikawa chambizgo champingo wa katolika. Kweni imwe wanani. Iho vali na mabuga nyake 600 na chakuti au mapapa na banyake vali kulemba. Au ndi katuwa waka kwa iu wangati baiboro ili. Ntihura wanani icho ichi chiri imwe mwurkusini tayai. Icho imwe machita imwe mapinduka waka. Mkwana. Sono usanga imwe mungatora kumanya ine kusachirika panyake vanji wa imwe vaviri vara mlenchi uu vangu babana kazi. Panyake mga babandaru panyake wa katolika wali muno. Usanga imwe mga warira kumdauko wa mpingo. Usanga imwe mga fumba msofu wino. Kachitiru kawa postuli ava mbaiboro umu. Kakawa kaviro kakuti kasi ula wakawa mpingo kwa mbirira wa katolika. Iyo wa iwa yenge enya lipo umbo nenesko. Iwo wakava. Sono iwo wanani mtundu wa chisopo icho iwo wakava nacho. Iwo wakakumana mga choko maroga pusu. Iwo ntava kati wakuchindikika Maria panji wavadada vitu. Uwa ndi mwambo wa mpingo. Kasi iwo waka iwo ya vichi. Iwo waka murumba chivuta. Iwo waka chimerezika. Iwo waka lira. Lavaskani umu mamirimo tu para mpostori mtuva Petros na Yakobe na Yohane. Ndipo vose wakava pomoza. Baiburu kati iwo waka iwo ya malirime. Tipo iwa waka chamerezika, tipo waka chita nanga ngati wakuzuzika chumine na mzimu mpaka iwa waka chita ngati kuti iwa waka rovera. Ndipo mpaka nanga ndi chano chakuwaro chikafumba, kasi wose awa rovera yai. Ndipo ntihura Petros mpostori, Petros mtuva, para iwa wakati wa imirira, tipo iwa wakati madoda na babale, vanta awa rovera yai, kweni iwa wazuzika na mzimu. Umo baiboro lika yoyera kutindimu waka vira. Sono ula wakava mpingo kwa mbirira wa katolika kukulingana na chisambizgo chawo. Sono imu wanani, pakata pajumba pafukfupi vire mika 200, wapachanya waka yamba kunjira mpingo. Ntura kasi iwa waka chitavichi, iwa waka panga bungerao la kudanga pampara ya Nicene AD 606. Iwa waka panga lao, para mpara ya Nicene kati ya chitika pa Nicea, Rome. Iwa waka yamba kunjizgama wapachanya wose. Ndipo iwa waka yambisa waka mpingo, ndipo waka panga mpingo. Pama nyuma pa icho, uu kasukena kanahi panjika nkonde. Iwa waka ruta kufumakula kwa bishop, kufumako bishop kwa papa. Ndipo kufumela apo kukiza wa Greek Orthodox na manyake wa pambana pambana. Paka iwa waka suweka na waka kufika apo imwe mkuona uu mwanya uno. Uu uli waka mamitu ndiyose kusuweka na. Kweni choise tukiza kuchita mbezi wane wa katolika. wona isiyandise vakatolika na seso isiyandise vakwambirira vakatolika vakudanga ndipo mpingo uwo iwo vakutichemaise sono chamene-chamene isiyatikuyoyeka ngati pa pentekoste chifukwa isiyatikugomeza mthumbiko la pentekoste kula ndiko mpingo wa katolika ukapangikira bungwe ndipo mmabungwe itu ya pentekoste mwayamuno usange usangechero ichi chingakhala vilimika 500 bungwe ili la pentekoste mbwenu livengera kufunda waka chomene kurusa umu mpingo wa roma katolika uliri mwayamuno uku kurutirira kusazikira kutali chimozimozi ndipo para iwo kupanga bungwe iwo kupanga loji kufuma kuyili ndipo nthia wala iwo wakuzuka waka loji na mamembara na mauzima akambula kupinduka kubva kutimwika vanne vabale vakutimwika na valongosi kwa imwe mose ngati mtevete wa chiuta ine ndiri kuyoyapo yayi ichi na kale mucharo mu mpingo uwu ine ndiri kuyoyapo yayi kweni ngati mprofeti wa yehova ine nkuyoya kwa imwe uku ndikuvara yendani mu uku.